mbango ya mupili lelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi isango na e lobeli eye mpoko ila mupebo ye bula muna banso na dinaka na biso linene lya sango na lokota la lingala na lolaka la Amerika VOA lingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu bato tukumine ina sambo baye bafunda mikuzala babomi miibi baye bazaliko ikisa mobulu pebo bangi na engumba eye balakisa mi ililu na bapandi sango sima na bukanga mi buaya bango kati na bango baye ke bafunda mikuzala basali ba batumboki ba M23
sio tokangi tosali musara na biso oye tigali tokotika bango na maboko na ba oye bazako sambisa kwa baza na kondane pe kacha bango na kata boloko
na etuka ya studio bangi bo pesi mangwele ma imposte bo bandaki uto mokolo ma mosala mitano moliki po na motangu ya bakoni babokono boye mumati makasi
na province mobimba tozu batokoleka koto mibale nzokande bujala emoko azaye na koto yoko soki kama mitano na ndambo koloba te bujala ezali epicentre na kati ya province ya studio bangi
na etando ya masano ya lelo manaka na biso ya sango ya masano sango ezali mingi kati na yango championnat ya boxe ya Afrika eye ezali kobetama na Kinshasa uto mokolo mwamposo moliki tokolobela pe sango etali mosani Chancel Mbemba tokolobela pe lisusu bolingelami ya baclub ya Ecole Congo Democratique na Basket Africa League makambo mayemanso tokokende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse elingilami na Antoine Rouge Bolamba. Mbote Antoine Rouge Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na Bino Banso. Mikolomitikali zomi na mitanu kinotokoma na maponami awa na ekolu Amerika bubeti ntangwa po na maponami ya mokonze ekolu ya Amerika buzali bongo kuningisama na mupepe makasi.
Na mikolo zomi na mitanu ya maponami ya mokonze ekolu Amerika ezali kusakulama ya kuzala ya kukangama Kamala Harris asingilaki kukindililo na ba eta ya makasi tango Donald Trump akuzo zongi la masulu na mambi matali lisalisi ya kupesa na baye bazwaki likama na mopepe makasi na Caroline du Nord. Moi demokrat Kamala apesamaki maboko na bato baye bana to bakenda sango lokola lizo OPH mokolo ya poso loliki pe Steve Wonder mokolo ya yenga ayembe lakie nzembo ya mbutama to happy birthday azali komeka kolonga mitema ya ba afro-américain ya Georgie baponi baye Harris azali komona lokola ba longami na inote.
Joe Biden a bimisi mwangu ya kupesa ofele mono ya bopekisi zemi awane Etats-Unis epe yango ezali kutekama na bonsomi bonso.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakola kilelo makanisi maye ya kuyesa molai buzwi ya mino ya bopekisi kuzwa zemi miye mizali kutekama na bonsomi bonso na mwa koleka baposo babale ya maponami ya ekolo ya mukolo mwa mitano ya sanza ya zomi na mibale na ekolo Amerika esika wapi motuna ya mobeko motali kosopa zemi ezali nde likambo ya motuya mokano ete ezali ete epesami ekoyesa molai lisalisi na bomoi boku bomoi kokumba zemi na bofuti ekolo oto bofuti ekolo te pona milion tuku mitano na mibale ya basi baye bazali na mibale bu ya kubota bakuzwa lisalisi to assurance ya bango moko ya komisalisa ekusakola kibongo ndako ya pembe.
Anthony Blinken azongili susu na Proche-Orient na likanisi ya koluka kosili sabitumba na Gaza.
Sekretaire d'Etat ya ekolo Amerika Anthony Blinken azongili lo na Proche-Orient na baposo mibale ya maponami ya mokundi ya mboka na ekolo Amerika na lisalisi ya kotala sima ya liwa ya chef ya Hamas na tina ya kosili sabitumba na bandi ya Gaza. Bomati ekoki kozala libaku ya malamu pona vice-présidente Kamala Harris oyo akotaki na bitumba to na bondongwani ya makasi ya maponami pona ndako ya pembe na bondongwani na mokonzi ya kala moi républicain Donald Trump. Ekozala mobembo ya mbala ya zomi na yoko na Moyen-Orient ya motomolo ya mambi matali makambo ya bapaya ya ekolo Amerika wuto libandela ya bitumba biye bingalaki pona bobomi biye bisalemaki na bisalemaka na ba Hamas mokolo ya sambo ya sanza ya zomi ya 2023 na Israel.
Hezbollah ya ekolo Liban esakoli ete e bomaki drone moko ya bayi Israel lobilo leki kasi la kesite esika nini yango esalamaki.
Ezali sima ete agence de presse nationale ya Liban e moniseki bobeti ya likolo mpona kobundisa lingumba moko ya misolo lielizali na ngambo ya lingumba islamiste lielizali na ngambo ya ekolo Iran na moniele yamboka.
Na ekolo Congo Démocratique bitumba bingalaki makasi lobileki na munyele kati na batomboki ba 123 na ba Simba Mandoki ya ba milisi baye bazali na ngambo ya mbula matari ba wazalendo.
Yango esalemaki sima ya baposo mingi ya kimia na lisalisi ya bokiti sibitumba to seselefe na kati ya Kinshasa pe Kigali. Bavandi ya isika balobi ete bitumba na mandoki ya kilo masalemaki na butu ya mokolo yango na Kalembe na ituka ya Nord Kivu. Bato ya misala ya bokolongono bwanzoto ba pesaki motango ya basivili zomi na minei bazokaki na mandoki na kati na bango bana babale.
Na Nord Kivu kaka ba kelimi beko ba etuka ba beleli Felix Tshisekedi na maye matali bokingi penkita pona bomoi ya bana ba etuka e.
Na mokanda moko ba tindela ki mokonzi ekolo Congo Démocratique Felix Tshisekedi mokolo mwa poso moleki ba kelimi beko ya etuka ya Nord Kivu ba beleli eto ba bwaka kimbela pona mambi matali bokingi penkita ya bomoi ya bato ya ituka ezali na état de siège. Baponami ya ituka ya Nord Kivu balobi mingi mingi na bokitisami ya mambi mabokingi na ituka bobakisami ya mpako hobi gouverneur ya Soda azali kotia na bayimboka baye bazali na mpasi ya bitumba ya batomboki ba M23 baye bapesami maboko na mapinga maikolo Rwanda mpe bitumba ya ba ADF baye bazali kosala mobulu na region ya Beni.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pe lingumba ya sindika ya minganga ba chemo koloto mwaboyokani opo bazungi la mosala.
Linaka ya boyokani to protocole d'accord etiamaki na kati ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pe lisanga ya sindika ya minganga ya mambi matali bo kolongono na ntina ya bobongisi lolenge ya kusala misala mpe lifuta ya basali misala ya mambi matali bo kolongono na ekolo Congo Démocratique. Kratiki yangonde e bimaki na busuki sima solo ya commission paritaire gouvernement ban syndical ya mambi matali bokolongono na bibwa mokolo mwa poso moleki mbula matali ezwaki mikano zomi na kati na yango bobongisi lifuti ya nkoto mitano kama yoko pentuku mitano na sambo ya basali baye ba mataki na lopete to grade baye bako bakomona lifuti na bango ekubongwa na sanza ya zomi ya mobu eye.
Kwa cour militaire ya Kinshasa Gombe et Bwakisi Bosenga ya Nganga ya Maili ya Mambi Matali Mampinga ya Belgique pe ya Ekolo Congo démocratique Jean-Jacques Bundo na Mai Matali Botikami Boyé pona mwa ntangu pe Botinda Miboyé na l'hôpital ya Malonga po amisalisa malamu
izalaki na mokano to are ekoya kilelo na mokano na yango cour militaire ilobaki ete ezali na makokite ya kulandela Bosenga ya Mokangami Wondo ya Botindami na ye na l'hôpitalo ya Malonga ilobi ete Bosenga misusu etalaka minganga ya boloko ya basoda ya ndolo.
Bato baye ba kimambo kana bangu topi ba migan koli kankama mi bali na tukumi sato ba bikisami na bomati ya masuwa moko ya makasite lobiloleki na mulai ya il kanari na Espanya engebene na sango ya bakengeli ya guard court.
Nakati ya baye ba bimisamaki ezali na basi zomi na mine impe ba na basato ba kengeli to ba guard court ba bindaki masuwa yangu na ya mabaya sima ya kumuna bakima bamboka na bango to ba migrant pene na libongo ya yambo ya Grand Canaria.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi isango. Na engumba Goma na Nord Kivu bato tukuminei na sambo baye bafundami kozala ba bomi miibi baye bazali koyikisa mobulu pe bobangi na engumba eye balakisami lelo na bapanti sango sima na bokangami bwa bango kati na bango bayiki bafundami kozala basali tope basungi ba batomboki ba M23 fiston isemwami.
Mingi kati na bato bana bazali penza bilenge ya mibu pene na ntukumi bale na mitano kokitana se. Bilenge bana na motango ya ntukumi na inasambo, bakangamaki na minduki mitano, masasi nkama moko na ntukumi otoba na mibale, pema kwangula matano masika. Kulanda maloba mamokonzi ya bayi pulusu baituka Nord Kivu, bilenge bana bazali kofunda makokote la bato, ondaku na bango, koboma batompe, koiba biloko bia bango, na karti katoi, mugunga, ndosho, birere, pe bisika bisusu na ngumba Goma. Tioka na tina likambolie, general apu nous sommes en étoile Nord Kivu et Dimukuna.
Omoni, nous sommes au policier Nabido Zosala en Boka ya Goma. Vous voyez, madame, qui est en Boka Nabiso, ils allaient confronter dans leurs problèmes et délais, notamment circulation et armes. Détention, il y a des armes, on a des droits pour détenir en côté. Et ce sont ces gens-là qui sèment la terreur à Onakata ville. Police, et vous pensez à Moussalo, la section de l'eau, vous allez expliquer Moussalo, comme madame, et vous allez faire sa merci la population Nabiso, ils allaient coopérer dans le service Nabiso pour la. Pour dénoncer par malfaiteur, par criminel, pour s'aimer les terrains dans la ville. Surtout Kangi, nous sommes dans la ville, 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 nous sommes dans la condamné, nous sommes dans la ville. Tokangi, bacho na kati na bolo ubini ozongi awa na mokili toko kanga yoka
ongamu na bango bayimbuka batundaki bayimi salam ya bokengi pona musala moye momotuya basili kosala kasi esengeli batobana bazwa etumu na mbeba inso basili kosala toyoka moko na bango awa
ma journaliste nga na yoki mawa danje papa nga na mama nga bakutaka bango na ndako ba panzi bango nyoso awa soki boko kanga bango bosali mabe bo yaka po pesa bango population
ozana na confiance tena ko na justice Nabiso.
Justice Nabiso. Bakoti na bako kene kula na prison. Ben, 10 semaines, 1 mois. Bako korompre bino, bako bibisa bango. Bakoti li sous.
Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu, azanga kite maloba na tina likambolie. Tomo yuka.
Population ya ville ya Goma ezo comprendre li sousu te soki ville oyo eza li sousu parti moko ya République démocratique du Congo ou bien gouvernement esi e abandonné population baoyo bato bazo kanisa ke bangonde baza bato ya ko sécuriser population moko kati na bango ba moko kati na bangonde bazo insécuriser population pona wana tolingi ete gouvernement central ezala na stratégie strict ministre na biso ya intérieur ministre ya biso ya justice alande la makambo ango sino bato ya Goma bazo mi poser mille et une questions résultat Otolingi, Motonyoso, alala na ndako na ye azala inquiété te ba mosusu ba bumaki ba voleur ba bumaki bango na na trois lampes awa tozo encourager justice populaire te mais comportement oyo ezomo na butu mikolonyoso na ville ya Goma eza makambo ya mawa na soni
kati ya bato bana batinami ba batomboki ba 23 bakangama kimpe na mutu ka moko moye ozaleki komi ma fromage bay 23 bana ntope basungi babango bay bateka kabiloko na ngumba Goma na kouta na territoire Masisi mpote bazwa mosolo moko sunga bango na bitumba bazali ko sala na tuka Nord Kivu elobaki bakonzi babayi bokengi na mikolomie bozangi bokengi bokomi penza makasi na ngumba Goma bay pulusu bazali ko senga na bayimboka bako bakondimila misala bay bokengi bazali ko sala mpona bulamu babato banso wita ngumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Na Sud Kivu, bo pesi mangwele ma mpox, bo bandaki uta mokolo, mwa mousala mitano muleki, opona motango ya bakoni, ya bokono boye, momati makasi, Frank Biliwe.
Bopesi mangwele na baimboka baye bazali na mibu, zo mikuleka bo bandaki, o mukolo mwa musala mitano muleki o itano mobimba ya territoire ya Bujala mpona kubundisa bukono bwa mpox pona nini bubele zone santé ya Bujala ministre atali mambi ma bukolongono bwa nzoto ya etuka ya surubongi docteur Munganza Ernest alimboli na VOA Lingala
ndoka neto koyebi kabino boye province na biso ya Sidu Bangi ndenge touti koyoka ezali na ba zone de santé zomi na motoba tokolo balelote bukono wana ezwami na bazo de santé nyoso ezali selema awa na Bujala pe kasi soki tomoni ke tobandiko ya na lombangu na Bujala po ete nombre ya ba malade eleki ebele na province mobimba tozu batokoleka koto mibale nzokande Bujala emoko azali na koto yoko soki kama mitano na ndambo bozola na malamu koloba te Bujala ezali epicentre na kati ya province ya Sidu Bangi ezali kati do ezali sika oyo ekumbi charge ya bokono ya mukepox na kati ya province ya Sidu Bangi mela kolobita tokozi la tete bete to sali sabato te ebongi to sala nini toke baete bokono ezwa mboka bobimba te awapona kobatela bato il faut bato bazwa mangbele
ezali na litomba mingi ete biso banso tozwa mangbele maye mpona kosukisa bokono boye mpamba te manso tosali malongi te wana mbela ya munganga mokonzi ya zone santé ya Bujala ntomo yoka
bokono bwa monkeypox bokotaki epai na biso na ebandeli ya mbula oyo ebandaki lokola lisano baka ebandi komata moko moko bato basusu bakaisa ike ezali ba maladi oyo bato ya mboka obia biso ba minganga tokosi yango oke toli ya mbongo njoka ezali bongo te bandeko na biso pe ya mboka babandi kosalisa yango na kisi ya bokoko pe esimbi kaka te na ministere ya sante bayoki bango bayebisi bakoni na biso bazali na likolo bongo te bandi kobunda bunda ti kino bakonzi bayebisi biso te ba Médecins Sans Frontières bakoya tobandi komona ke baka ezali komata kaka ministère ya santé bababi te boye kobongo te nzela mosusu tokoki kokangisa botamboli bwa bokono bona na kati na population na biso topesa mangbele mangbele mana ezali te epoke eye kolongola bokono kasi mangbele ezali kopekisa ete bokono bolongwa epai na moto epai na moto mosusu mpe kosenga na biso basa otoyamba mangbele wana engiabene na bato baye basengeli kozwa yango
bayimboka basepeli mpe bandimi kozwa mangbele mpona kosukisa bokono bona to bayoka
ndeko mpanisango po yanga ezali esengo zambi pasi ya mpox ndenge ezali kotambola pe tozo koyoka sango yango ezali kobangisa biso tosepeli mingi ndenge basepeli koyesela biso vaccin ya mpox po te kokobatela biso na bukono boye bozali koleka to pe kotambola tambola kati ya biso bon to se pelimi kozwa yango pote etomi batela to batela pe bandeko basusu bandeko bayi bazwina no te tozoko sengela bango te baya bazwa zambi ezali pasi oyo ezoko tambola kata mopepe bato ebele baza kozwa yango biso lokola tozoyi bo tozwi na esengo toyebi te ekobatela biso te bato basusu bazwa pe pasi epai ya biso
mpe nazosengela bandeko oyo bazwina mangbele wana te oyo baza kotia teme babaya na lombango mpo te bazwa bonini mangbele wana pamba te ezokosunga bokona import bo nakolikia te lokola nazwi mangbele wana ekosunganga mpe ekosunga baninga na nga oyo tozalaki na bango pamba te lokola nga nazwi yango ekobatela nga mpe ekobatela baninga mosusu
kono bwa mpox bozwami o bazon de santé biso ya surubangi kasi bakoni koleka nkoto yoko na kama mitano likolo ya nkoto mibale bazwami o zone de santé ya Budjala kino lelo loye lisanga Médecins Sans Frontières lizali nkoko ba kusunga zone de santé me na koluka kusukisa bokono bwa mpox Frank Bili Senate pona lolaka lo America
Sike komitango ya lina kanabiso etando ya masano. Box championnat ya Afrika ya mbala tukumi bali na moko izali kubitama na Kinshasa utomokolo mposo muliki baiki na ba beti bebutu ya ekolo Congo Demokratika lungi pe baliki na etape ekoya. Chancel Mbemba a zungi kati na basani professionnel ya Olympique ya Marseille kasi coach ya club eye alobi mokano mwaye ya koti ya ye pembeni mubongwa nite. Ball Basketball Africa League ba club ya Ekolo Congo Demokratiki ya basi pe babali bazali komilingili pona etape ya zone 4 ekubitama mikolo mikoya na Cameroun. Lo sako na bino banso pebo yibo la muna banso na etandu ya masano ya lilo. Kinshasa yambi uto mokolo mwamposo muliki championa ya Afrika ya bibotu to box. Bikolo bizali kundungwana katina yango zali bongo kuleka tukumi bale na mitano babundi ya Ekolo Congo Demokratik baike basi balungi bitumba bya bango bya yambo. Basusupe ba poli Valdo Yamba azali bongo na championa yango ipa yazali kulandela sangopo na ve walingala. Tulanda bongo Valdo Yamba.
Babeti makofi pebi botu ya Congo Demokratiki pasi pe mibali babani malamu kondongwa na ya Afrika ye eko sangisa bikolo tukumi bale na mitano na ngomba kisasa. Na kategoria tukumu ambe na motoba mobeti makofi pebi botu ya Congo Demokratiki pita kabeji alunga ki na bilembo mui Senegal Mohamed Tafsir pe alaki kuzwa mbano ya holo omu mesano.
Kuma izalaki makasi na iba kie nasala ki preparasyon pe ya malamu sepokwa na rampote victoire parce que l'adversaire a qui facilité. Azaki champion du monde à kickboxing et à MMA, Azaki facilité. Azaki comment ma casse mais juste na défendre un entraînement avant entraîner na biso, na préparer biso, il est on a défendre biso. On a pas ça une médaille d'or assure.
Nanga mo mosusu na bilembo pekaka na catégorie ya tuku mwambe na mine ipeko mata apalu ya Congo Demokratiki a salaki maso po akoisa Balde Diarga ya Senegal.
Natalie na mtali kaka na lobi azaya kule makapenda azaya kule mbame na profite kaka na ganye na buwaka kue bele po na ganye atapa kwen.
Bayi Congo Demokratiki bako pusa babeti makofi na bango na elonga elobi Marie Joël na Landry Balo mubeti makofi na kategoria utukulibwa na mibale peko kita.
Ambiance za kitoko ba fanatik bazoya bazo tia toujours ambiance leba mesano tia e na par la biso to sa deja mtala kitoko mbina wabina kar de final.
Ba motivation ya fanatik yango pejo e kontaka mingi na niveau ya athlete na mo okoza ya kolemba na soto weki baninga na ba matayo ba bazoembela yo boxer wa mataka
na ngambo ya bilenge basi Marie Joël na kategoria ya milour azalina esengo makasi ko bunda ali boso ba Congo Demokratiki na kondongwa na ya Afrika pe alaki bangombano ya holo
bunda na objectif il faut lanzo ka medaille d'or eza mabele na ngai bato mosusu ba yokanga kana libanda na ke na bundi na zeli bango ba medaille il faut amona nga pe na mabele na ngai na bunda akuna il faut na convaincre bango ke ya solo aza boxeuse
misenge mo beti bibutu pe makofi ya Congo Brazzaville na kategoria tukusambo na moko simaye ko milengele malamu alobi akobanga ata mo beti makofi moko te
boxeur moko ta bang sakanga tuele kaka na motu sina bangiye na komona ikolo rien na kosala na kosala le côté c'est sur le ring que tout se décide donc ni kuna na koyeba si vraiment ya vrai za boxeur si vraiment za guerrier ni kuna to koyeba makambo
sengeli bongo koyeba ite ezali pona mbala ya yambo Congo démocratique eko yamba kondongo na ye ya Afrika ya babeti bibotu pe makofi.
Na lisano ya ndembo, Chancel Mbemba azongisa mikati na basani professionnel ya club na ye Olympique de Marseille, si manabuti ami boye ya pembeni pona matata na bakambi na yango. Kapitaine ya Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique amonisa makimbala ya yambu na bolingi lami ya Marseille, omukolo mwa Musala mitano muliki. Azongisa mi si mana ligue ya football professionnel ya France kupesa mitindo na mu Ete Mokambi, tope défenseur ya RDC, Andy Mamali Susu, katina équipe et Nzo Kande coach tope Mokambi ya OM, Moi Ekolo Italie, Roberto De Zerbi, alobaki Mokolo Mamusala Mitano Muliki, ete Mokano Moye ya koti ya Chancel Mbemba Pembeni, Mobungwanite Chancel Mbemba, azalaki katina basani, basusu banei, baye Roberto De Zerbi, ayebisaki Polele ete baluka ba club basusu Chancel Mbemba a pesamaki tumbu ya kokatama lifuta a fundamaki pe kuboya komila kisana minganga ba ebalubaki ete ya singili kopesama lipaso pona ebolongo na ye nzokande Chancel Mbemba a betaki ba match mibale to misato na ba Leopard ata kwa chamaki pembeni na OM lobby match na match ya Montpellier Chancel Mbemba azalaki te katina basani ba ibabetaki OM OM e pesaki bongo Montpellier carton plein mingete mitanu na libungu tulu na championnat ya France OM ekobeta mokolo mwainga mokoya match ya monene na Paris Saint-Germain. Toyebite soki Chancel Mbemba akobeta. Basketball Africa League tope bal ba club ya Ekolo Congo Démocratique ya basi pe babali bazali komilingele pona étape ya zone 4 e kobetama na Cameroun. Valdo Yamba.
Ba masanga ya ndembo ya maboko tupe basketball ya Congo Démocratique e komilengele pona kozwa esika na kondongwa na ya Basketball African League ya basi pe mibali na eteni ya minei tupe zone 4 ye e bongisami na Douala kuna na Cameroon. Na ngambo ya bilenge basi CNSS ya kisasa e kusilisa komilengele na yango na kondongwa na mibali na ba masanga ya mibali lubi mukambi na bango adekoko.
Kwa pratiquement na suka preparation, mardi tuza na 2 match contre la garçon et puis mercredi pour voyager là renforcer trois éléments pour renforcer Anna Mabella à la capitaine de l'équipe nationale à Côte d'Ivoire à poste 1 pour renforcer P Yagare Grane Bintou congolais belé là bien parce qu'il a détaillé déjà la sélection à Mali na 3x3 awa et puis tous en a Tisseba
NSS Ezwami Elongo na Molongi ya championnat ya Congo Démocratique ya bilenge basi makomeno oyo bayebi kasi ba masangami bale ya Cameroun DPF na FAP mukambia de kuko alobi ayebi pangu penja malamu malamu te
ba gansan na biso apar makomeno oto yebi oto beti na bango na Coupe du Congo toza vraiment na idea makomeno oto kutana na eliminatoire et puis toza pe vraiment na idea te ekipi ya deux ekipa Cameroun mais au moins toza na idea ya basket ya Cameroun ane oyo ekipi ya FAP nende teza kalifiye donc c'est une grande ekipi aussi le bunga gima muke bango nemba ozana na Douala
Chosport ya Bukavu na Sud Kivu molongi ya championnat ya Congo Démocratique ya mibali pe Tikali simate li sanga ya Sud Kivu emi pesi lisusu mwa makasi na kobenga Jonathan Monza ya Virunga koya kutia bango maboko
tosa la entraînement deux fois la journée matin soir et cohésion est bien nyonso le ka bien déjà ndeba sale appel nanga c'est que bazan confiance nanga non pesa ka le meilleur de moi-même pour aider l'équipe ndé to s'entraîner objectif esa kozwa qualification pona balle
maboko mosusu na show sport ezali ya pichu manga kambui ye esi a beta kondonga na ya suka ya Basketball African League na lisanga ya reg.
Kenena bango, na kopuse bango, pour que nos équipes za la qualifier. Voilà, c'est ça objectif au Nazanango, na Katia Kinshasa, na préparation avec l'équipe. Zaibisa bango, tout comme coach, et je les donne tout ce que je peux donner. Ongana money, ongana na vivre par rapport au niveau de BL.
Lisanga show sport ya Bukavu na Sud Kivu. Eko si lisako mi lengele na yango na Kisasa, na kati ya banda ko ya masano oyo, ekesanite na banda kwa masano ya Cameroun et pas iwapi kundongwa na ekozala.
Dieu merci aussi aujourd'hui à Kinshasa, zona basal na biso couvert pour Tokyo ça la préparation par rapport à Keno o ezala kité, ngato za la libanda. Libanda wana le lieu za ki journée ambula. Tolingato to sala sous entraînement. En tout cas, merci beaucoup.
Sengile bongo ko iba ite show sport ya Congo démocratique et zomi na groupe C et kundongwa na naka du sport Académie ya Cameroun, MDA basket ya Gabon pe lisusu na Abeille basket ya Centrafrique.
Etando ya masano na biswe suki awa matundu mingi na Valdo Yamba yango pe suki sisango ya mukili ya lelo matundu mingi na Bino Banso Bolonda Kibiso matundu pe lokola na Abdulrahman Zeinab na Michel Joseph basonga Kibiso nzela ya masini na Antoine Roger Bulamba oya pesa Kibiso maboko na sango boko bakulanda do lakala Amerika vi walingala na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso ezalaki Edi Isambo.